Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklaratat e Aleksandar Vučićit për Trepçen janë jo serioze, than zyrtarë të qeverisë Kosovës. Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Greqia i ka dërguar afro 202 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe është aleat i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit. Më tutje zoti Obama në një konferencë të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg në Washington, tha se kanë diskutuar për rolin potencial të aleancës në Libi dhe për planet për të ndihmuar Bashkimit Evropian për krizën me migrantët që janë larguar nga lufta në Siri. Obama dhe Stoltenberg e mbrëm vonë thanë se NATO-ja mund të luajë rol të rëndësishëm në fushatën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, duke e ndihmuar Libinë në luftën kundër militantëve dhe duke i trajnuar pjesëtarët e ushtrive të Irakut, Jordanisë dhe çdo kujt tjetër për ta luftuar grupin ekstremist. Instituti i kërkimeve për paqe ndërkombëtare Meselin në Stockholm ka vlerësuar se shpenzimet ushtarake globale janë rritur për 1% në vitin 2015 dhe kanë arritur në 1670 miliardë dollar, që paraqet rritjen e parë në botë prej vitit të 2011. Sikur edhe në vitet e kaluara, Shtetet e Bashkuara dhe Kina mbesin në kryet të listës së shpenzuesve të mëdhenj ushtarak edhe në vitin 2015. Në këtë aspekt të shpenzimet e Shteteve të Bashkuara janë 596 miliard, ndërsa ato të Kinës 215 miliard dollar. Konsiderohet se shpenzimet e Shteteve të Bashkuara paraqesin më tepër se 1/3 e shpenzimeve globale ushtarake. Shpenzimet ushtarake të Rusisë po ashtu janë rritur në mënyrë substanciale për 7.5%, duke arritur në 66 miliard dollar. Rritje të madhe ka shënuar edhe Arabia Saudite, e cila gjatë 10 viteve të kaluara gati e ka dyfishuar buxhetin ushtarak. Komandantët ushtarak thonë se trupat e Irakut të mbështetur nga sulmet e ashpra ajrore kanë hyrë në qytetin Hit në pjesën perëndimore të Irakut, që është nën kontroll të militantëve të grupit të Shtetit Islamik. Më tutje komandantët ushtarak në terren në thanë në mbrëmvon se ushtarët përdëpërtojnë në përlagjet veriore të qytetit dhe synojnë të avancojnë në qendër. Mira banor janë larguar për shkak të luftimeve. Në mëngjes, ushtarët e Irakut kishin filluar të përcilnin banorët jashtë të qytetit Hit, ndërsa vlerësohet se më tepër se 20.000 civil janë të bllokuar brenda qytetit. Operacioni ushtrisë e Irakut për rimarrjen e kontrollit në Hit ka filluar para një jave. Greqia i ka dërguar më tepër se 200 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Gjithsej, 202 persona nga 11 vende, 191 meshkuj dhe 11 femra janë dërguar në Turqi nga ishujt e grek Lesbos dhe Kios gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 43 azilkërkues nga Siria janë dërguar mbrëmë në Gjermani dhe Greqi nga Turqia, po ashtu në kuadër të marrëveshjes së ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë lidhur me krizën e migrantëve në Evropë. Kjo marrëveshje është kritikuar nga grupet për të drejtat e njerëzit. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se do ta ruaj Trepçen janë deklarata për elektoratin dhe jo serioze, thonë zyrtarët e qeverisë Kosovës. Por, si pas analizve, pretendimet e Serbisë për pronat e Kosovës janë reale dhe ajo përpiqet t'i bëj ato çështje për negociata në dialogën e Bruxellit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Geca, i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i ka cilësuar deklaratat e Vučićit jo serioze, si që ka thënë ai, Trepça është pronë e Kosovës dhe e tillë do të mbetet.
Kam kërkuar nga qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe mediat, që mos i marrin me seriozitet këto deklarata, sepse janë deklarata elektorale, ata janë në një kampanjë zgjedhore, edhe si të tillë ata bëjnë deklarata të cilat vërtet edhe mund të konsiderohen edhe jo serioze. Megjithatë, prona e Republikës së Kosovës është prona e Republikës së Kosovës dhe ajo nuk do të diskutohet maskën as në Kosovë, as në Bruksel. Pra është pronë e Republikës së Kosovës.
Gjatë vizitës së tij ditën e diel në veri të Kosovës, Vučić kishte thënë se qeveria e Serbisë së bashku me udhëheqësit e Trepçës do ta ruajnë këtë kombinat.
Mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču.
Ne, së bashku me udhëheqjen e Trepčës, si shpresë e Serbisë, do ta ruajmë Trepčën, do të shohim që të investojmë në të dhe në repartet që ju nevojiten dhe do të sillemi ndaj Trepčës sikurse ndaj të gjitha subjekteve tjera ekonomike në Serbinë qendrore, ka thënë Vučić. Ai edhe më parë kishte theksuar se do t'i drejtohet Brukselit që të ndërmjetësojë dhe të angazhohet që Trepča të mos shndërrohet në kompani publike. Por njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Ibrahim Recepi, thotë për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk mund të shihen vetëm në kontekstin e fushatës elektorale. Sipas tij, pretendimet e Serbisë janë shumë reale që kombinatin Trepča dhe hidrocentralin e Ujmanit, nëse nuk mund t'i bëj për vete, të paktën të ketë ndikim sa më të madh në to, qoftë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe apo edhe në forma tjera. Recepi e vlerëson shqetësues qëndrimin e qeverisë së Kosovës përballë deklaratave të Vučićit, që sipas tij shpërfaqin pretendimet reale të Serbisë.
Ajo sikur nuk do të merret me Vučićin, nuk do të merret me aspiratat e Serbisë, nuk do të merret me imponimet e vazhdueshme që çështja e Trepçës është çështje e negociatave. Gjithsesi se Serbia gjithmonë do të ketë insistime, do të ketë pretendime të ketë fundit jo vetëm për shkak të momentit politik, qoftë për shkak të zgjedhjeve apo edhe për shkak të negociatave. Por realisht ato janë arsyete me vlera, do të thotë i krijojnë perspektivë atij vendit i cili ka në menaxhim. Prandaj problemi nuk është vetëm politik, por ka edhe natyrën ekonomike.
Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se me kushtetutën e Kosovës, sikurse edhe me dokumentin Atisarit mbi të cilin bazohet shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e vendit, çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegut Bekim, tekstin e së cilës mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në Kosovë të djelen ka qëndruar kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë vizit, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir sjell në numrin e sotëm vlerësimet e profesuesve të opozitës dhe analistëve politik, sipas cilëve vizita dhe deklarimet e Vučićit ishin ndërhyrje në sovranitetin dhe integritetin e shtetit Kosovës, gjë që sipas tyre ai do duhej larguar dhe mos lejuar të hyjë në Kosovë. Si shkruan e përditshme zëri, opozita konsideron se deklaratat e kryeministrit të Serbisë të bërë të dielën gjatë vizitës në veri të Kosovës janë në përputhje me qëndrimin armiqësor të Serbisë ndaj Kosovës që ka mbajtur prej kohësh. Profesorët e opozitës vlerësojnë se Vučić është ndjekës besnik i Miloševićit dhe Šešeljit, vetëse zbatimin e politikës së tyre e ka adaptuar në rrethana të reja të krijuara pas vitit 1999. Analistët politik ndërkaq vlerësojnë për zërin se përderisa qeveria e Kosovës ka dëbuar disa qytetarë të Shqipërisë, atëherë edhe kryeministri të Serbisë Vučić duhet t'i bëhet me dije që jo vetëm që do dëbohet, por mund t'i ndalohet hyrja në Kosovë deri në 5 vjetë më shumë. Përsisoj, si shtekson gazeta, Kosova më në fund duhet të dëshmoj krenari e dignitet shtetëror. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për aferën e publikuar në Panama Papers për keq përdorime financiare. Zenel?
E përditshme a Kosova sot, Fatmir, në këtë temë ka vënë pas të mundësia kosovarve për të udhëtuar pa viza në Panama, lë për të dyshuar se edhe milionat e një pakise që pasurohej në kurriz të popullit duke abuzuar me pushtetin mund të kenë shkuar atje. Kësisoj, gazeta vlerëson se për lajmërimet e rjetit të gazetarve investigativ që zbardhën mira dokumente kompromituese të fshehjes dhe të pasurimit dhe të pastrimit parave nga lider të njohur përfshirë dhe plot emra nga Ballkani, ku as Kosova nuk është lënë anash. Për qytetarët e varfër kosovarë mund tjetë befasuese ndo një shifër me shumë zero pas, sepse fakti që Kosova ka politikanët më të korruptuar në Evropë nuk është ndo një lajmë, thekson Kosova sot. Gazeta më tutje thekson se në këto 17 vjetë pas luftës, njerëzit në pushtet dhe grupet e lidhura me ta kanë përfituar paligjshmërisht qindra miliona euro, ndërsa janë përdorur të gjitha mënyrat për të bërë pastrimin e parave të korupcionit. Jo rastisht në Kosovë po bëhet një luftë kaqashpër për pushtet dhe shteti është i kapur përfytit nga oligarkët, thekson Postierash Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studio në qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 29 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Udhëheqës të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Prishtinë thonë se muajt e fundit ka pasur mjaft të prekur nga gripi sezonal. Infektologët theksojnë se furnizimi me ilaçe është i mirë. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje që të raportohet për raste të dyshuara të gripit, si në institucionet shëndetësore publike, ashtu edhe në ato private. Kronike Ariana Kasapollit.
Situata epidemiologjike me gripin sezonal në Kosovë është nën kontroll, ka thënë për Radion Evropa Elina Seramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ai thotë se nga tetori i vitit 2015 kanë qenë gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip, ndërsa për sezonin 2015-2016 në qendrën klinike universitare të Kosovës janë raportuar 6 raste të vdekjes.
Janë testuar gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip. Duke pas parasysh se qendra kombëtare e gripit, laboratorët e studit kombëtar, kanë diagnostikuar 236 raste pozitive për tyre, për cilave 70 raste kanë qenë me grip A, ose influenza A, 10 raste me AH3, dhe 28 raste me AH1N1, duke shtuar këtu se si vjet kemi pasur 128 raste të reja me influencën B ose grupin B të viruset që paraqitet në mënyrë sporadike.
Ndërkaq për klinikën infektive ku edhe trajtohen rastet me simptoma të gripit, infektologu Sali Ameti ja epullsi rreth kushteve dhe furnizimit me barna të nevojshme.
Natyrisht tash është edhe sezona e pritshme për shfaqjes së sëmundjeve të sistemit respirator, në cilën futet edhe gripi dhe muaj në fundit natyrisht që kemi një fluks më të shtum të numrit e pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë klinikën tonë me simptomat e gripit dhe ne si klinikë jemi të përgatitur dhe kemi vende dhe kemi kapacitete. Ne këtu zakonisht spitalizojmë ato rastet që janë me komplikime dhe pa diskutim që aprohet të gjithë për kujdesja e duhur shëndetësore. Mirë, ne kemi barnat me cilët ne i bojmë tërimin dhe menaxhimin e këtyre smurve.
Ndryshe, Instituti Kombëtar ka apeluar të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike të ngritet niveli i vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ata kanë shtuar se inspektorati shëndetësor duhet mbikëqyrë të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës për të kryer obligimin ligjor të paraqitjes së sëmundjeve ngjitse. E për këtë ka një shpjegim Balbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Po, unë mund të konfirmoj që gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato publike ose private, dhe çfarëdo niveli, prej qendrave të njësisë familjare, pra të nivelit primar, të sekondar dhe ti terciar, në bazë të ligjit për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse, janë të obliguara të raportojnë smundjet ngjitse pranë organeve kompetente, më saktësisht në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në institucionin në Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës dhe organe tjera kompetente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deklaratat e Aleksandar Vučićit për Trepçën janë një surioze, thanë në zyrtar të qeverisë së Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Greqia i ka dërguar 202 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.